Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Звільнені з полону українці прибули до Києва у Росії. Поліція затримала чоловіка, який застрелив охоронця на своєму колишньому підприємстві. Далі докладніше.
Події в Україні.
Вночі 28 грудня літак зі звільненими в середу з полону українцями приземлився у столичному аеропорту Бориспіль. Прибув також літак президента України. Колишніх бранців супроводжували президент Порошенко, учасники процесу звільнення, представники духовенства. Зустріли на летовищі борт родичі звільнених громадян, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували на їхній приліт із Харкова. Люди принесли з собою національні прапори, повітряні кульки та квіти. Перед тим, як прибути до Києва, звільнених українців доставили до Харкова кількома гелікоптерами. Після завершення обміну. Упродовж останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваною Росією бойовиками відбувся обмін. За даними прокуратури, остаточні цифри обміну становлять 73 українці на 233 представника сепаратистів. Після цього обміну, за даними СБУ, в полоні бойовиків залишаються 103 українських заручників. У зоні бойових дій на Донбасі 27 грудня легких поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовиків впродовж доби здійснили 4 прицільні обстріли позиції Збройних сил України. В угрупуванні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі селища Доломітне поблизу Горлівки. В угрупуванні ЛНР про бойові дії 27 грудня не повідомляють.
Міжнародна тема.
Поліція російської столиці Москви затримала колишнього директора кондитерської фабрики «Меншовик» Іллю Аверіянова, який 27 грудня застрелив охоронця підприємства. Про це в ніч на 28 грудня оголосили в головному управлінні МВС у Москві. МВС не повідомляє деталі затримання Аверіянова, зауваживши лише, що його знайшли на території організації. Затриманого доправили на допит до слідчого комітету. Зранку 27 грудня Аверіянов відкрив вогонь по судових приставах, які приїхали на фабрику у зв'язку з боргами підприємства. У результаті був смертельно вбитий охоронець. Поліція блокувала фабрику впродовж 5 годин. Свої дії Аверіянов пояснив тим, що у нього відібрали фабрику за участю місцевої прокуратури. Представники очолюваної США коаліції стверджують, що бойовики угруповані «Ісламська держава» вільно пересуваються через територію Сирії. Вони рухаються безкарно через території, контрольовані режимом президента Сирії Башара Асада, демонструючи, що режим явно не бажає або не може перемогти угруповані «Ісламська держава» в межах своїх кордонів, заявив заступник командира коаліційних сил генерал-майор британської армії Фелікс Гедні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про те, які шанси в України через суд повернути незаконно відібрані Росією права на морський простір.
Під тиском ми змусимо її, чи міжнародна спільнота, віддати нам ці води.
Які порушення Росії морського права оскаржує у Міжнародному суді Україна? Яким і коли може бути вердикт суду? Чи є важелі впливу на Росію, щоб змусити її дотримуватися міжнародних зобов'язань? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо Крим Реалії, яке працює на хвилі 105.9 FM цілодобово, 7 днів на тиждень. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У лютому наступного року Україна подасть меморандум в рамках позову до у Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення Росією Конвенції ООН з морського права. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Після надання меморандуму відбудуться слухання арбітражу.
Після того, як ми надамо свій другий меморандум, будуть слухання. І після цих слухань буде прийнято рішення щодо наявності або відсутності юрисдикції у арбітражу щодо розгляду цієї справи. Тобто перший результат вже може бути в 2019 році. Після цього ми будемо рухатись далі по суті. Ну і тобто це може бути 2021 рік.
Ще у середині вересня 2016 року Міністерство закордонних справ України повідомило про позов у арбітражний трибунал щодо порушень морського права з боку Росії. Україна просить підтвердити її права як прибережної держави і зобов'язати Росію припинити міжнародно-правові діяння у відповідних морських акваторіях, відповідно до Конвенції ООН з морського права від 1982 року. Ця конвенція встановлює поділ морського простору між державами і регулює норми про внутрішні води, відкрите море, виняткову економічну зону, континентальний шельф тощо. Чи зможе Україна через суд повернути захоплення Росією свої морські території? Яке може бути рішення Міжнародного суду і коли його очікувати? Поговоримо про це детально з гостями програми. Наразі із нами на зв'язку постійний представник президента України у Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Вітаю вас, пане Бабін.
Доброго ранку.
Пане Бабін, отже, давайте окреслимо, про які території йдеться, це лише Чорне море чи, можливо, ще, якщо в Чорному морі, то які ділянки, про які території йдеться?
Насамперед хотілося б уточнити, що сьогодні йдеться про арбітраж, спеціально утворений для розгляду цього питання відповідно до процедур, передбачених Конвенцією з морського права 82-го року. Оскільки за правилами проведення справи, які затверджені цим арбітражом, він на сьогодні є конфіденційним, ні зміст вимог, які Україна подала до цього арбітражу, ні зміст інших документів на сьогодні в публічному доступі відсутні. Тому сьогодні можна робити лише певні гіпотези, які, що саме МЗС України хоче в цьому арбітражу. МЗС озвучувала стислу власну позицію цього приводу. Ну і просто з аналізу ситуації можна більш-менш впевнено казати, що насамперед у цьому процесі йдеться з питань, пов'язаних з експлуатацією ресурсів шельфу та виключно економічної зони, насамперед йдеться мінеральні ресурси, тобто це газ, газоконденсат, який видобувається сьогодні незаконно захопленими Російською Федерацією підприємствами Чорноморнафтогазу. Також цей позов може охоплювати питання торгівельного судноплавства, пов'язаних з кримськими портами, питання незаконного захоплення Російською Федерацією торговельного флоту під українським прапором, питання обмеження прав мирного проходу у водах навколо Криму. Знов таки, насамперед, це буде безумовно стосуватися Чорноморської акваторії, акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Наразі мають такий правовий статус, скажімо так, дуже ускладнить можливість відповідного провадження. Хотілося б одразу зазначити, що нас в реальності це провадження веде американська юридична фірма Covington & Burling, з якою МЗС України уклав відповідні угоди, і відповідні коментарі та роз'яснення краще брати насамперед у юристів цієї фірми, адже саме вони володіють ситуацією в повному обсязі. Саме до них зводиться координація дій органів державної влади. На жаль, можна констатувати, що не всі державні органи влади ці дії виконують в належному обсязі. Це можна пояснити насамперед відсутністю на сьогодні в Україні морської адміністрації України як державної структури і відсутністю ще тривалий період. Це дуже ускладнює збір відповідних доказів і взагалі роботу в цьому процесі. Можна вказати на те, що, наприклад, є обмежені інституційні спроможності Державної прикордонної служби, бо, наприклад, для того, щоб збирати докази щодо незаконного видобування на шельфі, необхідно безпосередньо це моніторити. Це пов'язано з виходами суден, літаків в цей район. Відповідно, на жаль, фінансування Державної прикордонної служби обмежене, і тому, наприклад, вони змушені це робити не так часто, як хотілося б. Я особисто брав участь в такому виході в вересні цього року. Це дуже важливо для документації відповідних подій. І представництво, до речі, активно контролює законне правове реагування на наслідки такого виходу, бо це був третій вихід відповідно прикордонників, але лише він завершився відповідними процесуальними документами, як потрібно, і реагуванням державних органів. Тому ще величезною проблемою є питання екології, питання забруднень екваторії, які також необхідно додатково моніторити та посилювати цей процес. Також є окрема абсолютна сфера процесу видобування біологічних ресурсів Чорного моря. І це вже питання до Держрибагентства України. Тобто ми тут бачимо низку органів влади, які мають відповідальну ділянку чи фронт роботи. На жаль, часто можна казати, що рівень координації дій між собою, ну, певною мірою недостатній. Але все ж таки можна сподіватися, що в цьому арбітражі буде дійсно винесено, по-перше, рішення щодо прийнятності, і після того, як він перейде на усну стадію, це дійсно може бути приблизно у 2020 році, ми можемо очікувати на той факт, що ми, по-перше, побачимо офіційні матеріали справи, бо після переходу до усної стадії слухань вони, ну, гриф конфіденційності буде знято. Також величезною проблемою в цій сфері є недостатній рівень реагування окремих органів влади України на незаконні судозаходи в Крим. На сьогодні ми бачимо, на жаль, ну, дуже багато заяв, причому часто це політичні заяви органів, які мають виконувати суто процесуальні функції, але це не супроводжується реальними результатами. На сьогодні ми маємо єдине затримане судно за дії військової прокуратури Південного регіону прикордонників, це судно з Каймуни, там йдуть відповідні правові процеси притягнення капітана до юридичної відповідальності. Тобто є документи вилучені з цього судна, і це фактично, можливо, єдиний факт, коли ми маємо повний пакет документів, пов'язаних з незаконним суднозаходом в Кримський порт, що знаходиться в доступі української влади. Можна констатувати, що відповідна взаємодія, наприклад, з адміністраціями прапору, з класифікаційними товариствами, страховими фірмами, також з відповідними структурами міжнародної морської організації, ну, на жаль, поки що залишає багато кращого, але ми будемо робити все для того, щоб цей процес був більш ефективним і щоб в 18-19 роках кількість і якість доказів у цій справі значно зросла.
А поясніть, будь ласка, ви от згадали моніторинг з боку Держприкордонслужби України, ви таке слово вжили, вихід. Поясніть, що воно означає? Тобто, як Держприкордонслужба моніторить території, до яких немає доступу?
Ну, чому вона не має на них доступу? Корабль прикордонної служби виходить в море, підходить до цих вишок. До цих вишок є доступ, вони знаходяться в морі, до них можна фізично підійти. А я особисто був на цьому кораблі, коли ми підходили до цих вишок на відстань кілометру чи менше, бачили там зелених чоловічків озброєних, безпосередньо спілкувалися з ними в режимі радіозв'язку, бачили російські збройні літаки, бачили судно Чорноморського флоту. Тобто це все можна робити. І, до речі, прикордонники мають і бажання, як то кажуть, і волю це робити. Але ну тут, ну, як то кажуть, питання фактичний ремонт суден, паливо і тому, знаєте, такі побутові речі, які, ну, з високих київських пагорбів часто, ну, на жаль, дуже швидко не вирішити. Але ці моніторингові процеси, практичні дії, вони дуже важливі. Так само, наприклад, і практична діяльність правоохоронних органів щодо протидії незаконним суднозаходам. Бо я впевнений, що ця протидія має здійснюватися у тісній координації між прикордонниками, з військово-морськими силами України, органами військової влади, спецслужбами. І це має робитися не в київському кабінеті шляхом перекладання папірців і запитів, а, як то кажуть, в полі. І якщо ми будемо це робити активніше, якщо органи державної влади, правоохоронні України будуть це активніше робити, ми будемо мати ширшу доказову базу. Це величезний пласт робіт, це, наприклад, робота з судновласниками, які потерпають через обмеження суднопластва, пов'язані з окупованими територіями. Наприклад, моряками, які потерпають від цього. На жаль, можна констатувати, що тут рівень тристоронньої взаємодії недостатньо великий. Можна констатувати сумний факт, що досі йде саботаж приєднання України до Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року. Це вкрай важливий документ, який дозволить констатувати порушення трудових та соціальних прав моряків через тимчасову окупацію Криму. На сьогодні ми бачимо певний саботаж узгодження цього вкрай важливого документу окремими органами виконавчої влади, і ми про це вже інформували президента України. Ми будемо наполягати на тому, щоб ця конвенція, до якої, до речі, навіть держава-агресор приєдналася, в найближчому часі також була ратифікована Верховною Радою України. Це абсолютно важливе питання для подальшого захисту прав України в морській сфері. Також ми вважаємо неприпустимими спроби адміністрації морських портів України узаконити прохід українських суден під українським прапором через Керченську протоку, відповідну сплату портових, лоцманських, канальних та інших зборів органів окупаційної влади, які сьогодні хочуть легалізувати. Ми категорично проти легалізації суднозаходів українських суден в кримські порти, які сьогодні активно лобіюються окремими чиновниками адміністрації морських портів України. Бо якщо це буде легалізовано, повірте, це абсолютно поставить хрест на багатьох елементах нашого позову до арбітражу. Також ми неодноразово вже інформували наше керівництво про ту діяльність, яка сьогодні відбувається в рамках Чорноморського меморандуму портстейт-контролю. Це міжнародна організація, в яку входить 6 причорноморських країн, зокрема Україна, яка моніторить відповідно дотримання морських конвенцій в торгівельних портах. І в офіційних звітах та актах цієї організації кримські порти визнані російськими. А українська делегація, причому продовжує брати участь в цій організації, ми продовжуємо платити членські внески на підтримання системи інформаційної, в якій кримські порти позначені як російські порти, і спокійно з цим працюємо. І знов таки, це абсолютно і політична, і юридична відповідальність і Міністерства інфраструктури, і відповідно адміністрації морських портів України. Ми знов таки проінформували про це голову держави. Ми чекаємо, що тут знов таки будуть вжити заходи і по лінії МЗС, і по лінії інших органів.
А скажіть, будь ласка, а те, що от ми говоримо про це наприкінці 17-го року, процеси розпочнуться у 18-му, це, а не 3 там, чи 4 роки тому, це пояснюється також і тим, про що ви говорили, і саботажем, там, і темпами роботи, чи чому?
Тут є інші причини, більш процесуальні, бо процес цей ініціювався МЗС. І, на жаль, можна констатувати, що Мінінфраструктура і, відповідно, мала до цього дуже маленьке відношення, бо у нас, знаєте, постійне реформування там органів відбувалося. У нас в 15-му році, наприклад, ліквідували Укрморінспекцію. Ну, навіщо нам морська адміністрація в умовах війни на Чорному морі? Дійсно, не потрібно. Взяли, ліквідували. Тому це не ця проблема. Проблема в тому, що цей позов цей процес почався лише зараз, пов'язаний з тим, що для того, щоб його розпочати, було необхідно введення попередніх переговорів між по дипломатичної лінії. Тобто тут якраз МЗС все зробив правильно і вірно. Вони тривалий час обмінювалися нотами з Росією для того, щоб дотриматись відповідних вимог конвенції. І ми бачимо, що тут на певному етапі ми вийшли саме на арбітраж, а не на сам трибунал. Тобто певною мірою тут результат маємо саме по рівню органу, не такий, як міг би бути. Тобто ми увійшли в цей процес не в сам утворений міжнародний трибунал з морського права, а в єдиноразовий спеціально утворений арбітраж при цьому трибуналі. Вочевидь, я так розумію, бо ці документи знов-таки переговорні, не оприлюднені, це було пов'язано, зокрема, з позицією Російської Федерації. Але те, що вона погодилася брати участь в цьому арбітражі і бере там активну участь, це дозволяє ставитися до цього дуже, дуже відповідально, бо, мабуть, Російська Федерація прекрасно розуміє ті всі проблеми, які я озвучив, і вони дають їй надію цей процес, як то кажуть, чи поховати, чи перекрутити, чи хоча б вийти з нього з мінімальними втратами. І саме тому вони в ньому беруть активну участь, на жаль.
Я хочу уточнити, от про конфіденційність цього арбітражу, це, я так розумію, за наполяганнями Росії. Наскільки це взагалі звична практика, чому він конфіденційний?
Це звична практика для таких процесів, саме для такого рівня арбітражу. Безумовно, Росія сьогодні це
влаштовує, бо ніхто не бачить ані українського позову, який має велике політичне значення, ані їх контраргументів, які часто можуть бути, ну знаєте, серії «нас там немає». Це, до речі, дуже зараз важливо. Ну, це можна спостерігати, наприклад, щодо видобування нафтогазоконденсату на Чорному морі. Бо там вони також сьогодні кажуть, нас тут немає. Це не військові, це мирні рибалки. Це не російська влада, це Чорноморнафтогаз. Наш директор не відомо де. Ну, знаєте, вони реально дуркують. Там, коли це дуркування, вибачте, кладеться на папір, ну, мабуть, краще, щоб він був конфіденційним для них. Але, на жаль, та ситуація конфіденційності цього процесу, вона певною мірою розслабляє і, це, як і завжди буває, виконавців з боку України, бо, відповідно, нема громадського контролю над цим, нема контролю з боку експертного середовища, з боку юристів-міжнародників. До речі, хотілося спеціально зазначити, що Україна не залучила ані вітчизняних юристів до цього процесу, лише американських. Навіть суддя, який призначений в цей процес, він не є українським громадянином. І це, до речі, такий, знаєте, яскравий діагноз реального стану справ і вітчизняної науки міжнародного права, і вітчизняної практиці у цій сфері. Ну, просто у нас нема кому це робити, на жаль, на 25-му році незалежності.
Дякую вам, пане Бабін. З нами на зв'язку з'явився політолог Валерій Димов. Вітаю вас, пане Димов.
Доброго ранку.
Пане Димов, зараз спробуємо оцінити ситуацію, але перш ніж це зробити, давайте, от є думка ще вашого колеги, політолога Григорія Перепелиці. Він каже, що враховуючи те, що українці не мають можливості відвоювати свою морську акваторію разом з економічною зоною, Україна змушена звертатись до міжнародних організацій.
Це треба було робити з самого початку, ще в 2014 році. Це правильне рішення. Все залежить від доброї волі Росії. Якщо вона має добру волю, то вона поверне. Якщо немає, вона не поверне. Ми ж бачимо рішення Міжнародного суду з прав людини в Криму, рішення якого Росія повністю проігнорувала. Так вона і це може проігнорувати. Або коли під тиском ми змусимо її, чи ми, чи міжнародна спільнота, віддати нам ці води. А що її змусити може? Тільки міжнародна блокада або воєнна поразка. Ні те, ні інше Росії поки не світить.
Це думка Григорія Перепелиці, а з нами на зв'язку політолог Валерій Димов. Говоримо про спробу України відстояти у міжнародному арбітражі своє морське право, свої морські території. Пане Димов, як би ви оцінили цю ситуацію, що процес цей судовий розгляд в арбітражі може розпочатися лише у 2018 році, що це не відбулося в 2017, 2016, раніше?
Ну, я чув аргументи пана Перепелиці, чув до того людину, яка казала про ситуацію, яка складається. Але констатація факту нам мало допомагає перемогти у гібридній війні. Ну, треба було раніше. Так, хіба це означає, що не треба цього робити сьогодні? Так, Росія буде нехтувати тими рішеннями, які будуть її не задовольняти. Так що, нам не треба цього робити? Розумієте, всі ці майданчики, які зараз використовує Україна, вони самі по собі не дозволять нам дійсно виграти війну. Бо війни не виграються в судах, війни не виграються на майданчиках Парламентської Асамблеї Ради Європи, війни не виграються навіть на майданчиках ООН, але треба використовувати всі наявні механізми, аби показувати всьому світові, що Росія порушила не тільки двосторонній договір, або двосторонні договори, там великий договір з Україною, або інші речі. Вона дозволяє собі казати, їх там нет в тій гібридній війні, але треба показувати те, що використовують ці майданчики, показуючи те, що Росія не з міжнародними зобов'язаннями. Тобто вона не просто проти України, яку багато хто дійсно з країн не хотіли би бачити як проблему, оскільки у них є набагато більше зв'язків, стосунки або страхів перед Росією. Але насправді це ламається вся система безпеки. Росія порушує всі міжнародні зобов'язання, починаючи від Будапештського меморандуму, закінчуючи тими, дійсно, де Міжнародний суд ООН визнав, що вона дискримінує права, дискримінує меншин в Криму. Так, Росія може нехтувати цими, але зобов'язанням, але вона відпустила двох людей, в тому числі, очевидно, в рамках тих тимчасових заходів, які були введені Міжнародним судом ООН щодо конвенції расової дискримінації. Тому в даному випадку треба робити це сьогодні. Так, у нас немає таких фахівців, там міжнародні американські компанії, але нагадаю нашим слухачам, що міжнародні компанії виграли суд в Стокгольмі «Нафтогаз» проти «Газпрому». Тому всі наявні майданчики треба використовувати і думаю, що насправді, коли Міжнародний суд ООН не побачив разом з Росією, скажімо так, агресію Грузії проти агресію Росії проти Грузії, то той самий Міжнародний суд ООН вже певною мірою в рамках конвенції вводив тимчасові заходи і казав щодо порушення прав меншин в Криму. Тому, думаю, це, можливо, треба було робити раніше, але це не означає, що не треба цього робити зараз.
А от, до речі, а як на вашу думку, от чому так по-різному поставилися до ситуації в Грузії в 2008 році і тепер, і знову ж таки до того ж і Стокгольмський арбітраж, от останнім часом Феміда на міжнародному рівні демонструє таку певну схильність до України? Це тому, що однозначно права України, але знову ж таки Грузія, до Грузії інакше поставилась. Чи в світі просто розуміють ситуацію, побоюються Росії, тому така низка є рішень на користь Україні? От чому прихильність Феміди виявилась, от, проявилася у 17-му році саме до України?
По-перше, хочу сказати крамольну річ, очевидно, крамольну для юристів, правоведів і таке інше. Суди, як правило, не виносять ті рішення, які дуже важко буде імплементувати. Тобто, краще відмовити, сказати, що це не наша юрисдикція. Ми ж побачимо, як зараз буде це арбітраж стосовно морського права розглядати. Спочатку вони розглядають, чи це наше рішення, чи наше, в рамках нашої компетенції. Вони можуть відсунути, тому що це дискредитація судових рішень. Якщо рішення не будуть виконуватись, то система і правових оцінок також певною мірою буде дискредитовуватись. Тому в даному випадку це ознака того, що світ почав бачити ті ситуації, які складаються з порушеннями Росії всіх міжнародних своїх зобов'язань. Це друге питання. Дійсно, я сказав, що суди не судами вирішуються такі військові конфлікти, вони вирішуються збройними силами, але насправді дипломатія і сила, вони йдуть поруч. Без сили дипломатія без сила, а сила без дипломатії – це свавілля. Тому може розглядатися як свавілля. Тому думаю, що там, де Росії вдалося в 8-му році, то наші бійці, наші волонтери, добровольці, наша все більше зростаюча суб'єктність України не дозволила закривати очі цим представникам тих країн, які знаходяться на своїх посадах в різних структурах. Я можу сказати нашим слухачам, що навіть Міжнародний олімпійський комітет не дозволив би собі 3 роки тому, 4 роки тому, і тим більше 10 років тому займатися тими питаннями, які виключають перемогу російських спортсменів за допомогою допінгів. Я можу сказати, що Педро Аграмунт так надалі, або такі Педро Аграмунти надалі займали би свої посади президентів у Раді Європи. Такі самі земени, які сьогодні є такими маргіналами з точки зору своєї оцінки ситуації, яка складається, йдеться про президента Чехії. От вони були би плодилися по всьому світу, тому що Росія мала цю суб'єктність, яка обумовлена наявністю ядерної зброї, відповідно право вето ООН. Але насправді слід бачить, що ці нехтування Росії своїх зобов'язань на міжнародній арені – це питання не тільки Грузії там або України, вони стосуються всіх і кожного. І тим представникам, які, вибачте, сиділи на зарплаті у Росії у різних міжнародних інституціях, їм все важче закривати очі на ті речі, які робить Росія по всьому світові.
Дякую вам, пане Димов. Будемо завершувати обговорення цієї теми. Зараз з нами на зв'язку був політолог Валерій Димов. Перед цим ми говорили із постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим Борисом Бабіним. Ми говорили про те, як Україна збирається, має намір судитися з Росією за морські території. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Зустрічаймо новий день разом. Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.